si wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Dowladda Soomaaliya ayaa xusul duub ugu jirta in ay ku biirto dalada bulshada bariga Afrika, iyadoo tallaabada ay ku doonayso Soomaaliya inay ururkaasi ugu biirtana u haatan heer gabagaba marayo. Haddaba maxaa faa'iida ah oo Soomaaliya ugu jira in ay daladaasi ka mid noqoto? Maxaase khasaare ah oo waddanka ka soo gaari kara? Qodobkaasi waxaa dhowaantan daraasad ka sameeyey Dr. Corneille Maxamed Aadan Koofi, agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, oo maanta barnaamijka martida iigu martiya. Doctore, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA.
Waa dhowahay Jacfar, aad ayaad u mahadsantahay.
Haddii aan ku bilowno, daraasad baad ka sameyseen dalada wadamada ku bahoobay bariga Afrika, bal marka ugu horeysa intaanan faahfaahinta kale u gelin, daraasadiinnu maxay eegtay, maxayse ku saabsanayd?
Waa mahadsantahay Jacfar. Daraasadan horta ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa dalada bulshada bariga Afrika iyo codsiga xubinnimo ee Soomaaliya. Daraasadu waxay isticmaashay dhowr nooc oo xog ururin ah oo isugu jiray xog ururin laga sameeyey 6 magaalo, waxaana xog ururintaas ka qayb qaatay 1,200 qofood. Xog ureysa ayay daraasadu la yeelatay 200 qofood oo xog ogaal ah oo intooda badan ka shaqeeya hay-adaha federaalka ah iyo dad kale oo xog ogaal ah ka baxsan. Sidoo kale daraasadu waxay falanqaysay oo la fagurtay daraasado iyo qoraallo iyo wareysiyo la xiriiro daladan iyo sidoo kale codsiga ay Soomaaliya geysatay. Soomaalida markaan usoo noqono, waxaa ka qayb qaatay tusaale xog ururinta 1,200 oo qofood. 64% dadkan xog saxa kama haysanin dalada bulshada bariga Afrika. Dadka ka qayb qaatay xog ururinta 58% waxay sheegeen inay maqleen uun codsiga Soomaaliya, halka 42% ay ku doodeen inayba maqlin in arrintaas ay socoto. Meesha marka waxaa ka muuqanaysa Soomaalidu inaysan faham ka haysanin sax ah, intooda badan inaysan ka haysanin daladan iyo xubinimadeeda mas-uuliyadaha ka dhalanaya iyo saameynta ay yeelanayso. 62% dadku waxay leeyihiin way fiican tahay inay ka mid noqoto, halka 38% ay ku taliyeen inaysan Soomaaliya gelin daladaas.
Dadkana dhageysanaya si faham saxa ay uga helaan, maadaama aad sheegtay in 60% aanay faham saxa ka haysan, maxay tahay dalada bulshada ee bariga Afrika?
Jacfar, daladan waxaa markii ugu horreysay la aasaasay markii koowaad 1967, waxaana markaas ku heshiiyey dalalka Kenya, Tanzania iyo Uganda. Heshiiskuna wuxuu ahaa in ay dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka iyo dhinaca amniga iyo dhowr qodob oo kaleeto inay ka wada iska kaashadaan. Sanadkii 1977 ayaa waxaa yimid khilaaf oo ay ka mid ahayd dhinaca ideolojiyadda. Oo tusaale, dalka Tanzania markaas waxaa ka jiray hanti wadaag ayaa ka jiray, halka Uganda iyo Kenyana ay ahaayeen hanti goosad. Ideolojiyadaas dhaqaale oo isla jaanqaadi weysay iyo khilaaf dalka Uganda iyo Tanzania markaas dhex maray oo ay Uganda ka cabatay faragelin ay Tanzania ku samaysay ayaa keenay in khilaaf uu dhaco. Arrimahaas ayaa ugu waaweynaa sabab u noqday, waxayna keentay in lagu kala tago. Waxaa dib loo aasisay mar kale 1999 oo magaalada Arusha ay mar kale 3 dal ee Uganda, Kenya iyo Tanzania ay ku saxiixeen, ayna ku heshiiyeen heshiiskii hore ka ballaaran oo la xiriira in ay yeeshaan canshuur mid ah, suuq ganacsi oo mid ah, lacag mid ah, iyo tiirka ugu dambeeya oo ay hiigsanayaan oo ah dhinaca siyaasadda in federaal ay ka noqdaan dalalku. Kadib waxaa kusoo biiray ilaa 4 dal oo kale ayaa dib uga soo biirtay waqtiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Burundi iyo Rwanda, South Sudan iyo Congo Democratic. Marka laga hadlayo canshuur mid ahna, micnaheedu waxay tahay gudaha dalalka iskaashigan ku jira in ay ka abuurmi doonaan canshuur la'aan.
Waxaad sheegteen oo daraasadiin aad ku sheegteen in saameyn taban iyo saameyn togan ama saameyn wanaagsan iyo saameyn aan wanaagsanaynba ay ku yeelanayso Soomaaliya haddii ay ku biirto ururkan ama daladan. aan ku hormarna bal ee saameynta ee togan ama wanaagsan inta badan dadka waa loo sheegaa oo way ka warhayaan laakiin saameynta ee taban ama xun oo ku biirista Soomaaliya ay ku yeelanayso maxay tahay bal noo sharax
saameynta togan horta soomaalidu way waa inta badan way maqlaan wayna dareemi karaan soomaaliduna waxay tiraahdaa qeyr wax kaama dhigee shar u toogahay dhinaca socdaalka iyo suuqa shaqada iyo dhaqaalaha oo runtii hadduu maalgashi yimaado kobcaya iyo ganacsatada oo xuquuq helayso dalalkaas ka shaqaysan karta iyo siyaasadda dowladdu oo yar xoogsanaysa maadaama iskaashi lagu jiro sidoo kaleeto xirfado iyo khibrado in laga faa'iido dalalka iyo amniga soomaaliya oo sidoo kaleeto marka ay jiraan qorshayaal amniga la xiriira oo dalalkaasu ay leeyihiin kaa oo suurtagal ay tahay soomaalida inay kala qayb qaataan sugidda amniga intaasi waa inaha
togan
saameynta togan ay ku yeelan karto soomaaliya markaan usoo laabano saameynta taban ay soomaaliya xubinimo ay ka hesho dalladan ay ku yeelan karto waxaa ka mid a dalladda hadda 7 waddan ay ku jirtaa dadkooda marka la isku geeyo waa 300 million ka badan marka 300 million ka badan ay xaq u yeeshaan in ay ka shaqaystaan degaan yeeshaan dhulkaaga taa waxay ka dhigan tahay in shaqooyinka dadka soomaaliyeed oo xirfaduhu ay ku yar yihiin in shaqooyinka laga qaato oo ajaanibtu ay shaqooyinka ka qaataan sidoo kaleeto ganacsiga marka la aado marka shirkado waaweyn oo dhaqaalo badan haysta ay dalka soo galaan oo investment ay ku samaystaan maalgelin ay ka sameeyaan waxay saameyn ku yeelan kartaa ganacsigii soomaaliyeed shirkadihii soomaaliyeed ganacsiga waaweyn iyo ganacsiga ganacsada yaryarba saameynay ku yeelan kartaa oo waxay keeni kartaa in la barabixiyo dhaqanka soomaalidana waa garanaysaan oo waxay u badan tahay soomaalidu waxyaabaha dibadaha laga keeno aad bay u xiiseeyaan soomaalidu taana waxay baabi'in kartaa ganacsiga soomaaliyeed
sidoodhinaca kale intaadan qodobka kale u gudbin suurtagal maaha iyadana in soomaalidii ganacsanaysay lacagta haysatay wadamada deriska iyo dunidaba ku baahsanayd shuruucda aad adag iyo canshuuraha zaa'idka ay dhibaatada ku hayeen in iyaga lafsirkooga intay wadamadaas tagaan ganacsiyo ka abuuraan xoriyad dhaqdhaqaaq helaan canshuur dhaafna helaan halkaasna faa'iido ay ka timaado soo suurtagal maaha
taa waxay ku jirtay dhinacii fiicnaayo ku jirtay oo way leedahay laakiin aan ku sheegay marka loo fiiriyo ganacsatada soomaaliyeed dhaqaalaha ay haystaan iyo wadamadan ganacsatadoodu dhaqaalaha ay haystaan ay ku maalgelin karaan wadamada kale ayaa kala ballaaroon kala weyn waxaa kaleeto oo jira wadamadaas dhaqamo ayaa ka jira oo sida soomaalidu ay u jeceshaa waxa dibadda laga keeno inta badan dadkaasu waxa gudaha ayay aad ugu tiirsan yihiin oo wax soo saarkooda muhiim u ah sidoo kaleeto saameynta taban oo yeelan karta waxaa ka mid a khayraadka dalkan ka buuxa in ay fududaato in iyadoo nidaamkii loo marin in si fudud lagu qaadan karo wax soo saarka soomaalida ayay saameyn ku yeelan kartaa maxaa yeelay haddii wax kasta oo loo baahnaa dibadda laga keeno waxay keeni kartaa in wax soo saarka dalku uu curyaamo inkastoo haddaba wax soo saar badan uusan jirin
jiritaanka
waxaa kaleeto oo saameynta ka mid a suuq mida marka laleeyahay waxaa ku dhex jira in qofka dalalka kasoo jeeda uu dhulka iibsan karo yeelan karo degi karo xuquuqdaasoo dhan uu leeyahay markuu doono soo geli karo meeshuu doonona ganacsi ka furan karo ayaa ku jirta marka taana waxay saameyn ku yeelan kartaa in tirada badan ee dadka ah ay keeni karto in haddii shuruucda gudaha aysan xadidin inay dhulka
maxaadhul
badan la wareegaan
maadaama soomaaliya hadda ammaankeeda aanan aada la isugu hallayn karin suurta dad badanna aanay kusoo dhiirin karin inay inta yimaadaan dhulka gataan degaan ka shaqaystaan sharikado iyo warshado keensadaan soo dhinaca kale suurtagal maaha in dhankaas faa'iidada dhanka soomaalida ay u badnaato oo ay wadamadaas kala tagaan kana faa'iidaystaan
xilliga hadda maanta ah oo dalku uusan ammaan ahayn way keeni kartaa inaysan kusoo dhiiran karin ganacsatada dalkan kasoo jeeda qaar badan oo riski qaadan karana way jiraan oo dalka hadda waxaa jira gobollo ammaan ah oo hadda ay toos uga shaqa bilaabi karaan ama ay ganacsigooda geysan karaan ayaa jira waxyaabaha muddo ku meel gaara wax sii ilaalin kara ay ka mid tahay hase ahaatee
xaaladawax
istraatiijiga ma ahan waa wax muddo kooban jiri kara arrimaha amni darradu
way
waxyaabaha kale oo ay saameyntu ku yeelan karto waxaa ka mid ah Soomaaliya marka ay xumin ka noqoto, waxaa jiri doona waxyaabo hadda ay xor u tahay inay go-aamo ka qaadato oo aysan markaas go-aamo keligeed ka qaadan karaynin ayaa jira,
maxaa ka mid ah
ayaa jiri doona. Tusaale, waxyaabaha wax kasta oo ka hor imaanaya heshiiska dalladan, Soomaaliya go-aan keligeeda markaa ma qaadan karto, oo ay tiirarka afarta ah oo hadda aan ka hadlayna ay ka mid yihiin, iyo waxyaabaha badan oo Soomaaliya
wax badan bay dadku isweydiinayaan. Qodobka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dalladan hadda waxaa ku jirta dowladda Uganda oo aan aad nooga fogeyn, badna aan lahayn. Sidoo kale waxaa dhici karta dowladda Itoobiya in ay ku biirto xilligay noqotaba, badna ma lahan. Haddii wadamadaas ay u baahdaan Soomaaliya inay dekedo ka helaan oo ay kala soo degaan badeecooyinkooda, dhinaca canshuuraha waa sidee? Ma laga qaadi karaa canshuur? Faa'iido noocee baa laga heli karaa? Mase waxay noqonayaan xuquuqdii qofkii muwaadinka ahay bay yeelanayaano qof Soomaaliyeed oo wax la soo degay unbay la mid noqonayaan?
Dalalkan hadda aan ka hadlayno intooda badan waa dalal aan bad lahayn oo xiran, hase ahaatee waxaa naga xiga laba dal oo bad leh ayaa naga xiga, oo Kenya iyo Tanzania ayaa naga xiga innaga, oo wixii ay u baahan yihiin hadda daboolay. Wadamada aadka loo danaynayo waxaa kamid a Ethiopia kamid a, oo hadda ka hor madaxweynihii hore ee Kenya uu mar soo jeediyey Ethiopia inay kamid noqoto daladan, oo ay u tahay potential candidate, hadda weli ay u tahay. Waa midda haddii ay hadda kamid noqoto xubin ka noqoto Ethiopiana, iyaduna faa'iidadeedana waa leedahay, khasaaraheedana waa leedahay, oo marka 100 milyan oo daris kula ah ay xaq u yeeshaan in ay meeshay doonaan dalkaada kasoo dejiyaan ganacsigooda, ganacsigooda ka furaan, aadan canshuuri karin, meeshay doonaan degi karaan, iibsan karaan dhulka, yeelan karaan, iyada ruuxeedu dhibaatooyin ay leedahay saameyn keeni kara, oo wax u baahan marka shuruuc iyo in marka horeeto si istraatiijig ah looga fakaro ayay ka mid tahay. Marka dhinaca fiican marka laga fiiriyo Itoobiya markay kamid noqoto, waxay Itoobiya ka faa'iidaysan doontaa dekadaha Soomaaliyeed ee badan, taana Soomaalida waxbay usoo celinaysaa oo service badanaa baxaya. Sidaas awgeed waa Soomaalida waxbaa ugu dhex jira meesha.
Marka laga soo tago dhinaca shaqada iyo canshuuraha iyo xuquuqda qofka uu yeelanayo, qodobka ugu weyn ee Soomaalidu ay hadda aadka ula dhacsan yihiin waxaa ka mid ah dhinaca socdaalka. Adiguna arintaas khibrad baad u leedahay, oo waxaad soo ahayd agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Haddii Soomaaliya ururkan ay ku biirto, ma runbaa in qof kasta oo baasaboor Soomaali ah wata uu wadamadaas xilliguu doono ka degi karo fiisa la-aan, intuu doonana uu ku noolaan karo oo aan deganaasho iyo iqaamo la weydiinayn?
Jacfarow, intaanan su-aasha u gelin, horta waxaan ka hadlaynay saameynta taban. Waxaa jira qodob muhiim ah oo muhiim aad u ah in la xuso, oo ah dakhliga hadda dalkan Soomaaliya intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay canshuuraha laga qaado dekedaha iyo airboorada iyo meelaha ay badeecaduhu kasoo galaan ayuu ku tiirsan yahay. Marka heshiiskan la saxiixana, qodobkiisa koowaad waxa weeyaan dal kasta oo xubin ka ah dalladan ka noqonaya ama ka ah, wuxuu canshuurta uu qaadi doono waxay la mid noqonaysaa dalalka kale ee ku jira dalladan canshuurta ay qaadaan. Qiimahaas ayaad waxaad dibadda ka keenaysid ku canshuuri kartaa. Soomaaliduna halkan hadda wadamada hadda canshuurta ugu badan la qaaday ka mid tahay marka laga hadlayo waxyaabaha kasoo dega, waana waxyaabaha dowladaheenu heerarkooda kala duwan ay ku shaqeeyaan. Taa marka waxay saameyn ku yeelan doontaa, waxaan uga jeedaa dakhliga ayay saameyn ku yeelan doontaa dowladda soo gala.
Laakiin dhinaca kale, muwaadinkii wax iibsanayay soo faa'iido uguma jirto in canshuurtii hoos loo dhigo?
Faa'iido ayaa ugu jirta muwaadinkana, faa'iido ayaa ugu jirta. Marna waxaa la fiirinayaa danta ganacsadaha iyo muwaadinka la fiirinayaa, marna waxaa la fiirinayaa qarsanada dowladda iyo dakhliga ayaa la fiirinayaa. Marka yar ruuxeedu in la isbarbar dhigay u baahan tahay. Halka dowladahan kaleeto ay haystaan waa dowlada soo dhisnaa oo nidaamkoodu shaqeynayay oo dakhligoodu iskabi karo, waxyaabo badanna dhoofiya, wax soo saar badanna leh, wuxuudana inta badan gudaha ay ka samaystaan wax soo saarka dalkooda sareeya. Laakiin innaga waxaan dhoofino iyo waxa aan soo degsano waxa 10 jibaar ka badan badan waa waxa inagu aan soo degsano.
Way aada baad u mahadsan tahay doctore. Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Colonel Dr. Maxamed Aden Koofi, agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo barnaamijka martida makarafoonka iigu marti ahaa. Barnaamijkeennina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Waxaan idinku baaqayaa